Kutujuh Isa Almasih Gusti jeung Juru Salamet. Sadarek sadayana, hayu urang ngucap syukur ka Gusti Allah rehna mantena parantos nang tayungan ka urang. Oge urang parantos nampi berkah-berkahna. Dina deket ieu, urang bakal diajar tina buku Gusti nyaeta kitab suci. Kaset ieu dihususkeun kanggo jalma-jalma anu milari pangarsa Gusti. Sadarek-sadarek, nah leres Isa Almasih teh hiji manusa anu diutus ku Gusti, anu tiasa masihan hirup anu langgeng ka satiap jalma anu percanten kamantena. Mujizat-mujizatna nganyatakeun ka sadarek yen hal eta teh leres. Tinggal gambar-gambar anu aya dina buku balikeun kana kaca salajengna upami sadarek ngadangu musik. Wilujeng ngadangukeun. Gambar hiji, medalna Isa Almasih. Isa Almasih dibabarkeun di hiji kandang di tanah Israel mang taun-taun nu kalangkung. Anjeuna nyaeta hiji orok anu luar biasa kawilang pentingna. Anjeuna dibabarkeun ku hiji parawan anu namina Maryam. Tapi Isa Almasih teu gaduh bapa, margi babarna teh kersana Rohul Kudus. Isa Almasih parantos hirup sateu acan dunia ia diciptakeun, sareng anu masihan kahirupan rohani ka manusa anu mimiti diciptakeunana. Tapi manusa eta parantos kalengitan kahirupan rohani eta, sabab manehna ngilu kana jalan iblis. Isa Almasih sumping ka dunia ia jadi hiji manusa kanggo nganyatakeun Allah ka urang jeung ngunjukeun kumaha carana urang supaya jadi putra-putra Allah deui.